Influencer, esaten zaie sare sozialetan eta orokorrean interneten bidez jarraitzaile edo audientzia batengan ustezko eragina duten pertsonei. Ez dute zertan ezagunak izan behar, pertsona arruntak izan daitezkela esaten da, edo zein alegia. Esparru batean edo gai batean eragina sortzeko gaitasuna aitortzen zaie, eta azken bola marketing digitaleko estrategietan asko hedatu badira ere, burbuia handi bat ere badaira edo ikusten ari da burbuia moduko bat dagoela honen guztiaren inguruan. Marketing kanpaia askotan, sare sozialetan, bereziki Instagramen, famatu egin dira. Produktuak aurkeztu edo mendatzen dituzten pertsona horiek, anekdotikoak edo realak zirenak hasieran beste espazio merkantilizatu batean bihurtu dira. Hasieran egiten zituzten gomendioak behar bada oso interesgarriak izan zitezken, gai bat hartu, horren inguruko komentarioak eta iruzkinak egin, eta beste jende askok horiek baliagarri ikustea politia da, eta interneten hasierako espirituarekin esango nuke ere bat atorren gauza bat eta beti egin dena. Hortik, ordaintzen dituztenengatik bakarrik egitera eta gainera etengabe gaia aldatuz joatea, pixkat penagarria da. Marketing digitaleko komunikazio agentzie gainera saldoka bateratzen dituzte influencer hauek. Zuzenean pertsona horiekin harremanetan jarri beharrean interesgarriak izan daitezkela beraiekin hitz egin beharrean pertsona biltegi moduko bat osatzen dute haiek lotean gero saldu alizateko. Erosi zure 50 influencerra produktua ezagutarazteko. Burbuiari buruz hitz egiten ari da, hauen benetako eragina zalantzan jarri delako. Guztiz interesgarriagoa zen hauekin kontatzea publiko askora iristeko. Horren eragina gero eta lausoagoa dirudi, hauda, ez dala inbesterako. Adibideak badira batzuk, baina naiz eta gogoko asko izan ezer saldu ez duten produktu promozionatua gero eta gehiago dira. Odean, badago kasuistiko bat sarean, milaka like eta danarako izan dituzten produktuak eta gero saldu ez direnak. Egia da komunikazio zuzenagoa dirudiela, baina inflazio puntu batera ere iritsi da. Komunikazio zuzena bilatzen denean, gero targiago dago era honetako komunikazioa soberan daudela. Ez direlako benetakoak. Hasieran detektatzen zaila baziren, kolatzen zuten, informazio original edo benetako bezala. Orain benetakoak direnak, hau da, oraindik ere zintzo egiten direnak edo egin nahi direnak, ere zalantzan jartzera eramaten dute jende asko. Gogoko duzun toki baten argazkia, aurkitu duzun kafetegi zoragarri batean atera dizuten kafesne eta ilgoropil, da croissantaren adiera internetero bat, Josek proposatutakoa, eta honi buruz beste pasarte oso bat egin genezake, baina ilgoropila croissant, hemendik aurrera. Erosi berri dituzu zapatila eroso horiek zabaltzen dituzunean susmagarri bihurtzen zaitu orain niretzat. Denak gara eragile, era batera bestera sarean gaudela eta esaten duguna eragiten du norbaitengan, behar bada pertsona batengan edo behar bada zure buruarengan bakarrik esaten duzula zuk ere blandu behar duzulako eta prestatu eta dena gara eragile. Baina influencer aldiz gutxi batzu badira edo izan nahi badute ere, netzako denak susmagarri.